20-апрелдин таңында Орусиянын күчтөрү Азовсталь заводуна чабуул коюуну улантышты. Ал арада батыштын айрым мамлекеттери Украинага артиллериялык курал жөнөтөрүн жарыялашты. Жогорку кеңеш 2020-жылдын республикалык бюджетинин аткарылышын бекиткен мыйзамды кабыл алуудан баш тартты. Эсеп палатасы жалпы жөнүнөн 43 миллиард сомдук мыйзам бузууларды аныктаган. Аларды четтетүү боюнча келтирилген сунуштардын бир тобу аткарылганы менен азыркы тапта 4 миллиард 930 миллион сомдун орду толтурула элек. Улан-Баатыр шаарында өтүп жаткан Азия чемпионатында бүгүн күрөштүн грек-рим түрү боюнча 60 кг салмакта Жуламан Шаршанбеков финалга чыгып, алтын медаль тагынды. Ал эми Адилхан Нурланбеков коло медаль алды. Кутман кечиңиз менен Азаттык радиосунун бүгүн Азаттыкта жаңылыктар чыгарылышы түз эфирде өз ишин баштайт. Студияда Кундуз Кызылжарова. Эл аралык темалар менен программабызды баштасак, Орусия Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводун коргоп жаткан Украин күчтөрүнө багынып берүү талабын койду. Мариупольдагы украин аскерлеринин командири дүйнө лидерлерине кайрылып, заводдогу жайкын тургундарды жана жоокерлерди үчүнчү өлкөгө чыгарып кетүүгө көмөктөшүүгө чакырды. Аны улай Украинанын өкмөтү Мариупольдан карапайым жашоочулар үчүн гуманитардык коридор ачуу боюнча Орусия менен макулдашылганын билдирди. Ал арада батыштын айрым мамлекеттери Украинага артиллериялык курал жөнөтүүгө убада беришүүдө. Кененирээк Кубат Касымбеков айтып берет.
Орус күчтөрү курчап турган Мариуполь шаарындагы аянты 6 чарчы чакырымдан көп Азовсталь заводу украин аскерлеринин акыркы бастионуна айланды. Украина армиясы билдиргендей, 20-апрелдин таңында орус аскерлери бул өндүрүштүк жайга чабуул коюуну улантты. Аны улай Орусия заводдогу украин күчтөрүнө жергиликтүү убакыт боюнча 14:00 чейин куралын таштоо талабын койду. Заводду коргоп жаткан айтылган Украинанын 36-чы деңиз аскерлер бригадасынын командири Сергей Валына шаршембиде видео кайрылуу таратып, украин күчтөрү багынбай турган ишарат кылды. Ошол эле учурда дүйнө лидерлерин Мариупольдогу жайкын тургундарды жана аскерлерди үчүнчү өлкөнүн аймагына чыгарып кетүүгө көмөктөшүүгө чакырды. Анын сөзүнө караганда, заводдо 500 ашуун жарадар жоокер, 100 карапайым тургун, анын ичинде аялдар менен балдар бар.
Балким биз акыркы күндөрүбүздү же акыркы саатыбызды жашап жатабыз. Душман көптүк кылып жатат. Бир кишиге 10 туура келет. Алардын аба күчтөрү, артиллерия, жөө аскерлери, жабдыктар жана танктар жагынан артыкчылыгы бар. Биз болгону бир объектине, Азовсталь заводун гана коргоп жатабыз.
Орусиянын багынып берүү тууралуу талабы боюнча расмий Киев азырынча маалымат бере элек. Бирок буга чейин Украин бийлиги Москванын буга окшош талабын четке каккан. Ошентсе да Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук шаршембиде саат 2:00 тарта Мариупольдон аялдарды, балдарды жана улгайган адамдарды чыгарып кетүү боюнча орус тарап менен макулдашуу болгонун айтты. Бирок 5-марттан бери Мариупольдогу бул сыяктуу макулдашуулар толук ишке ашкан эмес. Соңку күндөрү Орусиянын күчтөрү Украинанын чыгышында жаңы чабуулдарын баштап, Донецк, Луган, Харьков областарындагы шаар кыштактарды мурдагыдан көбүрөөк бутагала баштады.
Российских войск на Харьковском направлении.
Орус күчтөрүнүн Харьков, Донбасс жана Днепропетровск аймактарына багытталган аткылоолору кыйла көбөйдү. Алар кадимки үй жайларды өз бутасына айландырышты.
Орусиянын коргоо министрлиги шаршембиге караган түнү 100 аскердик жайга соккурулганын маалымдады.
Ракетными войсками артиллерии нанесены удары по 1050.
Ракеталык күчтөр жана артиллерия аркылуу түндө Украинанын аскердик инфраструктурасынын 1053 объектисине соккурулду. Алардын ичинде 31 башкаруу пункту жана күйүүчү май сакталган 6 кампа жок кылынды.
Ал арада бир катар батыш өлкөлөрү орус армиясынын чабуулуна каршы туруу үчүн Украинага артиллериялык курал жөнөтөрүн жарыялашты. Бул тууралуу АКШ президенти Джо Байдендин Британия, Канада, Франция, Германия, Румыния, Италия жана Жапониянын лидерлери менен 19-апрелде өткөргөн виртуалдуу жыйынынан кийин белгилүү болду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Бүгүн 20-апрелде Улан-Баатыр шаарында өтүп жаткан Азия чемпионатында күрөштүн грек-рим түрү боюнча 60 кг салмакта Жоломан Шаршенбеков финалга чыгып, ирандык балбан Мегди Мохсен Нижатты 4-0 эсеби менен утуп, алтын медаль тагынды. Шаршенбеков ошону менен өзүнүн карьерасындагы эң бийик тепкичке жетип, Азия чемпионат алды. Ал буга чейин жаштар жана чоңдор арасында өткөн эл аралык ири мелдештерде өз салмагында дайыма 2-нчи орунду багынтып, финалдарда жеңилүү ызасын тартып келген. Бүгүн дагы бир балбан Адилхан Нурланбеков 72 кг салмакта өзбекстандык Мирзобек Рахматовту жеңип, коло медаль тагынды. Ошондой эле 97 кг Үзүр Жусупбеков 3-нчи орун үчүн мелдеште кореялык атаандашы Паркты утуп, алдагы коло медаль утту. Кечээ Акжол Махмудов менен Тынар Шаршенбеков да алтын медаль тагынышкан. Жалпысынан 2 күндүн жыйынтыгы менен Кыргызстандын турбосунда 3 алтын, 3 коло медальдары бар. Кыргызстандагы мындан башка дагы жаңылыктар менен эми Рахат Кеңешова тааныштырат.
20-апрелде Жогорку Кеңеш 2020 жылдын республикалык бюджетинин аткарылышын бекиткен мыйзамды кабыл алуудан баш тартты. 139 миллиард сом көлөмүндө бекитилген республикалык казынаны иштетүү маалында бир топ мыйзам бузуулар болгонун эсеп палатасынын аудитору Алимжан Байгазаков билдирди. Анын айтымында текшерүү маалында жалпы жомдон 43 миллиард сомдук мыйзам бузуу аныкталган. Аларды четтетүү боюнча келтирилген сунуштардын бир тобу аткарылганы менен азыркы тапта 4 миллиард 930 миллион сомдун орду толтурула элек. Анын катарында Кумтөр, Ысык-Көл облусунун экологиясын жакшыртууга деп бөлгөн 61 миллион доллар акча дагы бар. Депутаттарды мындай маалымат катуу таң калтырып, айрымдары ушул күнгө чейин эч бир премьер-министр же министр кылмыш жообуна тартылбаганын сынга алышты.
Канча кылмыш иши козголду? Бул 20-нчы жыл болуп атпайбы? Андан бери 2 жыл өттү да. Журналисттерге түнү менен эле баса калып эле кылмыш ишин козгой салып атпайсыңарбы? Эми үчүн эгер миллиарддаган сом мамлекеттик казынадан кетип барса, эми үчүн кылмыш иши козголду элек ушул кезгечи?
Жок, козголгон. Козголгон. Азыр комитетте талкууланганбыз биз.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 2020 жылдын бюджетин текшерүү боюнча эсеп палатасы 28 сунуш берген, алардын негизинде 17 иш сотко чейинки өндүрүштө каралып жатат, ал эми сотко 6 гана иш өткөн, 5 иш кыскартылган, дагы 6 иш токтотулган, 8 акт жазылган, 2 материал тактама түзүү менен чектелген. Казынага башкы прокуратуранын аныктамасы боюнча 141 миллион сом зыян келтирилген, анын 11 миллион сому гана кайтарылган. Депутаттар бул маалыматтарды кана кийин 2020 жылдын бюджетинин аткарылышын бекитүүдөн баш тартып, маселени комитеттин кароосуна кайтарышты. Президент Садыр Жапаров Азербайжанда президент Ильхам Алиев менен кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анда соода экономикалык, маданий гуманитардык мамилелер талкууланды. Мындан сырткары инвестициялык долбоорлор, айыл чарба жана транспорт багыттары тууралуу сөз болду. Бул күндөрү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы АКШда иш сапары менен жүрөт. Ал Дүйнөлүк банктын жана эл аралык валюта фондунун башкаруучулар кеңешинин ар жылдык жыйынына катышат. Дүйнөлүк банк менен экономика жаатында, ошондой эле энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү, энергетика тармагына инвестиция тартуу, кичи ГЭС-терди жана Камбарата 1 ГЭС-ин курууга байланыштуу маселелер талкууланат. Буга чейин Дүйнөлүк банк Баткен облусун өнүктүрүүгө 50 миллион доллар бере турганы айтылган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы эликтөөчү журналист Болот Темировко карата козголгон кылмыш иштери боюнча түшүндүрмө берди. Маалыматка караганда ал кылмыш жаза кодексинин 379-чу беренеси, документ жасоо жана 378-чу беренеси менен шектелүүдө. Маалыматта Темиров Орусиянын жараны экенин билип туруп, мыйзамды бузуп, жасалма документ менен Кыргызстандын жарандыгын алганы, паспортун бир нече жолу алмаштырганы жана ошол документ менен бир нече жолу чек арадан өткөнү айтылат. Болот Темиров өзүнө дагы 3 кылмыш иши козголгонун Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин баласы Таймурас Ташиевдин айланасындагы акыркы иликтөөсү менен байланыштырып, муну бийликтин басымы катары баалады. Ал бүгүн 20-апрелде суракка чакырылды. Элиза үй буюмдары каржы пирамидасынын ишмердүүлүгүнөн жапа чеккендер сот иштери кечиң деп атканына тынчсызданып жатышат. Алардын айтымында былтыр жыл башында түзүлгөн бул пирамидага Кыргызстан боюнча 46 миңден ашуун киши кошулуп, алардын ар бири аз дегенде 5 миң сомдон салышкан. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы билдиргендей, Элиза үй буюмдары каржы пирамидасын түзгөн жубайлар былтыр июль айында кармалып камакка алынышкан. Маалымат боюнча иш сотто кароодо кечигүүдө.
Списоктарын бүт алдык да, ким канча салган, аты жөнү, телефону, ошонун баарын бүт чогултуп келгенде деген 1200 киши чогулду. Анын суммаларын бүт итоктогондо 7 миллионго чыкты. Анан эми сот ошол активный жакшы иштеп бербейт да.
Улуттук банк буга чейин өлкөдө каржылык пирамидалар көп болуп жатканын, алар менен мамиле жасоодо этият болууга чакырган.
Кыргызстанда санариптик өнүктүрүү министрлиги байланыш тармагындагы мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү жөнүндө долбоорду коомдук талкууга алып чыкты. Ал мыйзам долбоорунда мобилдик телефондорду милдеттүү түрдө каттоо талаптары каралган. Импортолгон телефондорду идентификациядан өткөрүү жана анын акысы коомчулукта нааразычылыкты жаратты. Өкмөттүн жүйөсү жана телефон колдонуучулардын сыны жөнүндө кесиптешим Токтосун Шамбетов кеп салат.
Министрлер кабинетинин сайтында илинип турган электр жана почта байланыш жөнүндө, ошондой эле лицензиялык уруксат берүү системасы жөнүндөгү мыйзам долбоорун алайык, сырттан ташылып келген байланыш аппараттары милдеттүү түрдө катталыш керек. Мыйзам долбоорунда каттоону жеке компаниялар жүргүзүп, акысы бир аппарат үчүн жети эсептик көрсөткүч деп жазылган. Башкача айтканда 700 сом. Долбоордун негиздемесинде мындай чара сырттан контрабандалык жол менен ташылып келген мобилдик байланыш аппараттарына бөгөт коюу жана алардын өлкө ичинде уурдалышына жол бербөө коопсуздук үчүн деп белгиленген. Бул мыйзам долбоору социалдык тармактарда кескин сынга кабылды. Ал эми телефон менен ишкерлик кылгандар мыйзам кабыл алынса товардын баасына таасир этерин айтып тынчсызданып жатышат.
Этого не стоит делать, потому что это приведет к подорожанию цен.
Бул нерсени киргизип кереги жок, анткени товардын кымбатташына алып келет. Чоң фирмалардын расмий өкүлчүлүктөрү товарга аз эле акча кошуп сатабыз. Бул 700 сомдон аз. Бул бизнеске сокку болот. Демек, салык төгүү дагы төмөндөйт. Бул жагынан мамлекетке акча түшпөй калып жатпайбы? Мен каттоо өз каалоосу менен болушу керек деп ойлойм. Эгерде жаран уурдатып жибергенден кооптонуп турса, өз каалоосу менен каттатып алсын. Болбосо баш тартканга укук бериши керек.
А если человек этого не хочет, то он оставляет за собой право выбора.
Ал эми телефон дүкөндөрүн кыдырып жүргөн Арслан Кадыров өкмөттүн демилгесин калктын чөнтөгүн кагат деп эсептейт.
Эми ал 700 сом эми мындай деле мисалы ал айтылып атпайбы мисалы имей код менен азыр мисалы страховка депчи. Ал страховканы азыр ар бир телефондо мисалы имей код бар да ошону менен мисалы милиция органдарына берсе таба алат негизи. Ал нерсе ошол менин оюмча ошол мамлекеттин эле бир бюджетти толукташ керек деген эле ой болуш керек. Мисалы азыр ойлонуп көрсөк мисалы канча телефон бар мисалычы, ар бирөөнүн эле 700 сомдон түшсө мисалы бюджетке көптөгөн акча түшөт да негизичи.
Санариптик өнүктүрүү министрлигинин демилгесин айрым жарандык активисттер дагы кескин сындап жатышат. Алардын бири Атай Бейшенбек уулу жеке адам дайыма көтөрүп жүргөн аппаратты жеке компанияга каттатуу кооптуу экенин билдирет.
Аргументтери бир гана коопсуздук жаат да, баягы телефон уурдап кетпесин. Экинчи жааты болсо баягы контрабандага каршы жанагы подделкага каршы болгон саясатты жүргүзөбүз. Бюджетке миллиардтаган сомдор түшөт деген жүйөлөрдү келтирип атышат да. Тилекке каршы мен ушул такыр түшүнбөй келем. Контрабанданы бажыдан жоюуну эмне себептен ушул жарандардын мойнуна жүктөшөт да? Эмне себептен биз ал контрабанданы жоюуга дагы салык төлөгөндөн аз келгенсип дагы 700 сом төлөп беришибиз керек деген суроого жооп ала албай атам да. Түйүккү максаты көрө атпайсызбы азыр саясат жактан көзөмөлдөө иретинде элдердин баягы толук жеке маалыматтарына бийликтин доступу болуп калат дегендей бир мындай шек санатуучу жагдайлар бар да.
Коомчулуктагы кескин сындардан кийин санариптик өнүктүрүү министрлиги каттоодон 700 сом алынбай турганын, журналисттер мыйзам долбоорун жакшы түшүнбөй калганын билдирди. Бирок мекемеге мыйзам долбоорун түшүндүрүү үчүн кайрылганыбызда жакын күндөрү атайын маалымат жыйын өткөрүүнү пландап жатышканын билдиришти. Буга чейин маалыматтык коопсуздук жана IT инфратүзүмдү жакшыртуу бирдиги телефон аткезчилигинен улам Кыргызстандын бюджетине жылына 5 миллиард сомдой каражат түшпөй жатканын билдирген. Телефондорду каттоо демилгеси 2018 жылдагы көтөрүлүп ишке ашкан эмес. Кыргызстанда учурда канча уюлдук телефон бар экени жөнүндө так маалымат жок. Ар кандай божомолдор боюнча 7 миллиондон ашуун телефон аппараттары колдонулууда. Токтосун Шамбетов, Нурлан Тасмаев, Азаттык.
Кыргыз өкмөтү айлыктарды көбөйтүш үчүн башка тармактарда чыгымын кыскартып, каржы үнөмдөө жолдорун издөөдө. Жалпыга маалымдоо каражаттары каржылоону кыскартуу, спорт жаатына да жетип, жайга чейин спорттук мелдештерге, командировкаларга акча бөлүнбөйт деп билдиришти. Дагы башка темаларга Канат Рыскулов токтолот.
Болот Темировко каршы дагы 3 кылмыш иши козголгонун уксаңар керек. Андан бир күн мурун Темиров баш болгон иликтөөчүлөр Таймурас Ташиевтин күйүүчү май саткан компаниясы тендерлерди утабаштады деген материал чыгарган эле. Ага ачылган жаңы кылмыш иштери ачык эле иликтөөлөргө жооп экенин Темиров Facebook'та жазды.
Эсиңердеби? Январда Ташиевтер үй бүлөсүнүн бизнеси тууралуу иликтөөдөн кийин бизди кармашканы. Кеңсени чачып, жабдыктарды алып кетишкен. Фейк аккаунттар аркылуу ыплас видеолорду таратышты. Биз сынган жокпуз. Мен жана менин командам иликтөөлөрдү уланта берет.
Өкмөттүн атынан Эдил Байсалов жооп берип, саясатчылардын такшалган тактикасына оппонентке чабуулга өттү. Анан да анын логикасына таянсак, аз суммадагы тендерлерди иликтеп да кереги жок экен.
Карасаң, эң чынчыл боло калат. $300 бензин ташылганын таап чыккан тура.
Министрлер кабинетинин төрага орун басары коррупция жана кызыкчылыктар кагылышы деген түшүнүктөрдү билбей токшойт. Ташиевтердин уулдары тендерлерде жеңе баштады деген маалыматка көзүн бакырайтып, эмнеси бар экен деп жатат.
Албетте, жаңы ак үй салып берүүчү белгисиз адамдарга баасы $70 миллион тете 16 гектар жер берилип жатканда $300 эмне болуп калыптыр?
Негатив толуп жатканда өлкөнүн спортчулары Азияда арстандыгын көрсөтүп бизди куантып жатышат. Кыргызстандык балбандарды коңшу өлкөлөргө окшоп бапестеп багып бере да албадык. Алар өз күчү, өз дити менен жеңишке жетишип жатышат. Эми акыры алардын мелдеш жана жол кирелерин каржылоодо токтойт деген маалымат чыгып жатат. Тийиштүү расмий документти Facebook'unda Атай Бейшенбек жарыялады.
Үнөмдөөнү атка минерлерден башташ керек. Бул балдар болсо сарпталган ар бир сомун актады.
Спорттон үнөмдөө тууралуу сиз кандай пикирдесиз? Бизге жазыңыз. Көрүшкөнчө.
Белгилүү төкмө акын Овончу Элмирбек Иманалиевтин каза болгонуна бүгүн 20-апрелде 2 жыл болду. Актаңдай акындын Аларча көрүстөнүндөгү бейит башына эстелиги ачылып, аны замандаштары эскеришти. Иманалиев акын, Овончу, Манасчы катары калың элге таанылгандан сырткары, атуул катары өлкөдөгү орчундуу саясий окуяларда өз позициясын билдирип турганы менен да белгилүү. Анын бийлик башындагыларга арналган курч кайрылуу ырлары да эл ичинде өз учурунда талкуу жаратып турган. Акындын эстелигинин ачылышына Максат Жангазиев катышып келди.
Кыргыз Республикасынын эл артисти, ар өнөргө шыктуу талант Элмирбек Иманалиев 2020 жылы оорудан улам акка моюн сунган. Анын Аларча көрүстөндөгү эстелиги туура 2 жылдан кийин коюлуп, анын ачылышына бир катар коомдук жана саясий ишмерлер, ошондой эле маркумдун жакындары катышты.
Кыргыз тилин жакшы билгиле деп мектепке киргенде дагы, бакчага киргенде дагы ошол жалаң кыргыз тилине басым жасачу да. Андан сырткары ошол башка тилди дагы билиш керек деп өзүнүн англис тили болобу, орус тили болобу, бирок мындай көчө сөзү менен эмес, силер мурдагы илгерки сөзүн кошо билишиңер керек деп ошол нерсеге да басым жасап, ушундай бир тарбия берчи да. Анан аталык жагын алып аларга караганда абдан мыкты ашпозчу болчу. Ошол жагы мурдагы жасап жүргөн тамактары бүгүнкү күнгө чейин ушул даамы келет да.
Элмирбек Иманалиевти жакындан билген замандаштары аны төгөрөгү төп жорго эле деп сыпаттап келишет. Муну алар акындын төкмөлүк, манасчылык, обончулук жана актерлук көп кырдуу өнөрлөргө бир убакта эгедер экендигине байланыштырат.
Баягы аз жашасы да саз жашап, кыргыз үчүн абдан чоң жакшы саамалыктарды, мыкты иштерди жасап кетти. Мисалы үчүн төкмө келсе төр бошот долбоору, ошо балдар кандай азыр мына баардыгы четинен баш байгени багынтып, эл аралык айтыштарда да ушу намыска жарап аткан ушул элдин эмгегинин жемиши десек болот да.
Элмирбек Иманалиев республикалык жана эл аралык кыргыз казак айтыштарында да далайрет баш байгелерге татыган. Мындан сырткары орчундуу коомдук саясий кырдаалдарда өз позициясын билдирип, эл башындагы адамдарды кескин сындап, бир катар кайрылуу ырларын ырдап турган. Болгону 42 жашында өмүрдөн өткөн акын көзү тирүүсүндө төкмө келсе төр бошот долбоорун түптөп, артына ондогон шакирттерди тарбиялаган. Иманалиев айтыш өнөрүнө 1993 жылдан тартып аралашып, Кыргыз улуттук филармониясында, Чүй облустук театрында эмгектенген. Төкмөлүк өнөрдөн сырткары манас айтып, дастандарды мыкты чеберчиликте аткарган. Аны бала чагынан өнөр дүйнөсүнө белгилүү төкмө акын Тууганбай Абдиев алып келген. Таланттуу акын 2020 жылы 20-апрелде оорудан улам каза болгон. Максат Жангазиев, Бектурсун Стамкулов, Азаттык, Бишкек.
Эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат төмөндө.
Сиз бүгүн азаттыкта жаңылыктар чыгарылышын көрдүңүз, сайтка да баш багып турганды унутпаңыз. Түз эфирде студияда сиздер менен мен Кундуз Кызылжарова иштедим. Саламатта туруңуздар.